Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сотні замеченых снегам беларускіх вёсак суткамі застаюцца без электрычнасці. Александр Лукашэнка звольніў кіраўніцтва канцэрну «Беллегпрам» і прыгразіў адстаўкай кіраўніцтву ўраду. На 5 суток арышту осудили лидера молодевого руху «Измена» Павла Виноградова. Его признали виноватым у незаконном пикете.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» в Минску 20-я година «Праской студии Далей» Вячеслав Ракицкий. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху на галоўным кірмашы ў горадзе Джамрудзе загінулі паводле апошніх дадзеных не меней як 19 чалавек, больш за 40 былі параненыя. Паводле папярэдніх дадзеных выбухнула машына, прыпаркаваная каля будынку мясцовай адміністрацыі. Сёння ж у горадзе Квета на паўднёвым усходзе Пакістану невядомыя застрэлілі прадстаўніка адміністрацыі правінцыі Белуджыстан шыіта Хадыма Хусейна Нуры. Нападнікі таксама забілі двух паліцыянтаў і яшчэ аднаго паранілі. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя напады. Апошнім часам у правінцыі Белуджыстан назіраецца рост гвалту на рэлігійнай глебе паміж шыітамі і сунітамі. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану у выніку падрыву выбуховага прыстасавання загінулі 10 дзяцей. Як паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на мясцовыя ўлады, выбух адбыўся, калі дзеці збіралі дровы. Усе загінулыя дзяўчынкі ад 9 да 13 гадоў. Абставіны трагедыі высвятляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў занепакоенасць ростам гвалту ў Сырыі ў апошнія дні. У распаўсюджанай напярэдадні заяве ААН паведамляецца аб масавых забойствах у паселішчы Аграб каля гораду Хама, а таксама аб выкарыстанні рэжымам прэзідэнта Башара Асада ракетаў далёкага радыуса дзеяння супраць паўстанцаў. У дакуменце адзначаецца, што ў выніку бамбаванняў ёсць ахвяры сярод палестынскіх уцекачоў, якія жывуць у лягеры Ярмук у Дамаску. Кіраўнік ААН нагадвае, што вядзенне баёў у населеных пунктах і нанясенне ўдару па мірных жыхарах з'яўляецца ваенным злачынствам. Абломкі самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынска, які пацярпеў авіякатастрофу пад расійскім горадам Смаленскам, могуць быць перададзеныя Польшчы толькі пасля завяршэння расследавання. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў пасля перамоваў з кіраўніком МЗС Польшчы Радаславам Сікорскім. Ён таксама адзначыў, што Расія імкнецца як мага хутчэй завяршыць гэтае расследаванне. У авіякатастрофе пад Смаленскам 10 красавіка 2010 году загінулі 93 чалавекі, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску зноў прызначыў Віктара Понту прэм'ер-міністрам, нягледзячы на вострыя рознагалоссі паміж двума палітыкамі. Левацэнтрысцкая кааліцыя на чале з Понту 9 снежня атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах, атрымаўшы 68% галасоў выбарцаў. Адносіны паміж Віктарам Понту і Траянам Басэску пагоршыліся пасля таго, як спробы ў ліпені прэм'ера вынесці імпічмент прэзідэнта не мелі плёну. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць